Sono tintuone pachitutuzi cha makumi gaviri na viviri. Kasi mkukumbuka ngano mtaweranga na Adam na Eva, kutipala baka manangira mizimu yao yikafumako kumasa kachuta. Ndipo chuta wakawamanyisika kuti zivali moza watu menge muntu yumoza mwene uyu waza mkua jambuko la weni na weni pakati pa iwo na chuta. Ba profeti vanandi chomene mchipangano chakale bari kuyowoya na wakupakazgika wa chuta kuti wakwiza. Mwakutemweka wa chuta wakupakazgika wa chuta uyu wakawa Yesu Kristu mponosi wa bantu wose. Wakababika kumwali wakulangwa mumusumba wa Bethlehem. Nanga wakawa mwana wa chuta, ndiposo wakawa chuta, kweni wakiza ngandi muntu kutilongozga ise kutitiwe weni na weni na chuta. Mwautemweka wa chuta, Yesu Kristu uyu ndiye wakiza kuti ise watipemaniske na chuta.